Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bine, dragi prieteni, la o nouă ediție a Jurnalului de Studiu. Am vorbit săptămâna trecută împreună cu profesorul și arheologul Traian Aldea despre frumusețea binecuvântării patriarhale, despre unicitatea ei. Să vorbim acum puțin și despre binecuvântarea de a avea doi copii și mă refer la cei doi fii, Esau și Iacov. Este o mare binecuvântare?
Da.
Întotdeauna un copil este o binecuvântare?
Întotdeauna.
Ce strică această binecuvântare?
În conceptul societății din antichitate, societatea biblică din antichitate, copilul era o binecuvântare de la Dumnezeu. În conceptul societății moderne de astăzi, nu mai este exact același lucru. Deși întotdeauna copilul este o bucurie, dar nu mai este ideea că este și o binecuvântare. În Noul Testament avem o mulțime de persoane care n-au mai avut copii, care nu au fost nici măcar căsătorite și au fost oameni binecuvântați. Chiar cazul lui Pavel, un titan al Noului Testament, nu avem nicio relație că el ar fi avut copii. Probabil a fost căsătorit pentru o perioadă, dar nu avem nimic că a fost copii. Dar în Vechiul Testament, a nu avea copii era echivalentul cu un blestem. Din acest motiv, evreul se ruga: Doamne, oare ce am greșit? Oare ce am păcătuit de n-am copii? Astăzi, zicem, e o problemă de sănătate, o problemă a trupului tău sau ei.
Și este o vorbă, cine are să-i trăiască, cine nu să nu-i dorească.
Să nu-i dorească. Dar nu așa era atunci. Iată că după 20 de ani de căsătorie, familia Isaac-Rebeca au doi copii gemeni. Nu se mai repetă greșeala lui Abraham. Să apară și un copil din flori. Nu mai există conflictul dintre fiul legitim și fiul nelegitim.
Înseamnă că nici Rebeca nu a suferit din cauza vreunei alte soții.
Nu. Vreau să vă spun că Rebeca este etalonul femeii ebraice. În limba ebraică îi spune Rivka. Iar Rivka este emblema femeii ebraice. Femeie tenace.
Prototipul
femeie. Tenace, o femeie autoritară, șefa casei, deci problemele din casă sunt în mâna ei, ea le rezolvă. Absolut tot. Și reparația, și renovarea, și zugrăvirea, și întreținerea casei este în mâna lui Rivka. Ea face totul. Ea este de temut de către Isaac, dacă Isaac, Itzik este cuvântul pentru Isaac în ebraică, el nu este un pic prea cum trebuie, Rebeca e dezastru.
E atitudine
fermă. Rivka este tipul femeii pe care orice evreică este mândră și se dorește a fi o urmașă a lui Rebeca. Ei, cei doi copii, Iacob și Esau, o binecuvântare în familia lui Isaac, vor crea și ei o problemă, dar nici pe departe ca problema creată între Isaac și Ismael. Nu va crea o problemă în timp, ci doar o problemă mai mult în viața celor doi. Într-adevăr, în viața celor doi a fost un conflict destul de greu, dar și acest conflict depășit printr-un act de pocăință și de încredere extraordinară în Dumnezeu din partea omului care a primit binecuvântarea, Iacov.
Care a obținut-o prin înșelătorie. E adevărat, a primit-o, dar a mințit pentru ea, în alianță cu mama.
Întotdeauna îmi place să fiu un om pozitiv. Și lucrurile negative, dacă pot să le evit, încerc să le evit. Iacob a făcut mari greșeli. Și dacă mi-a spus treaba aceasta, vreau să spun că a plătit cu vârf și îndesat. Care este lucrul cel mai drag al omului decât mireasa ta, pe care ai ales-o cu ochii și cu sufletul, și în noaptea în care te-ai căsătorit să constați că în pat este alta.
Dimineața.
Dimineața. Ei, nu a plătit cu vârși îndesat.
Încă 7 ani de muncă. Încă 7 ani de muncă.
Dar nu numai atât, că i-a schimbat socru mireasa. Două femei care toată viața vor fi pe capul lui. De ce așa? De ce așa? De ce așa? De ce așa? Și o viață întreagă conflict cu femeile. Când femeile au îmbătrânit și una din ele a murit, conflict între copiilor. Până acolo încât, în mod virtual, se omoară. Pentru că Iosif a fost ca un copil ucis. Ei, toate acestea au fost consecințele înșelăciunii. Și Iacob a înghițit în sec și a spus, eu sunt de vină. Eu sunt de vină. Așa că nu vreau să pun degetul acuzator pe Iacob. A plătit-o din greu, greșeala pe care a făcut-o. Dar vreau să rămân pe partea pozitivă. Partea pozitivă. Iacov se întoarce la Dumnezeu și spune, Doamne, am greșit, dar te rog, nu-mi lua binecuvântarea. Te rog, fii alături de mine, fii sprijinitorul meu și eu îți promit că îți voi da zecimea, îți promit că voi fi credincios. Asta este Iacob. Omul care are o forță titanică de a se întoarce la Dumnezeu. Dintre oamenii pocăinței, eu l-aș numi pe David și apoi al doilea pe Iacov. Omul care dovedește așa o statornicie pe drumul întoarcerii acasă. Omul care se duce și petrece o noapte în luptă cu Dumnezeu și la trup și la spirit și care în final
câștigă
pe fratele său care venea înarmat împotriva lui, îl câștigă prin rugăciune, prin credință. Ei, unde sunt nepoții acestor oameni astăzi? Unde sunt? Vedeți dumneavoastră. Vedeți dumneavoastră. De multe ori noi mai foloseam câte o vorbă când mai aveam câte un necaz din partea lor. Spunea, bine, așa s-a purtat Abraham, așa s-a purtat Isaac și Iacob, cum vă purtați voi. Știți ce făceau? Puneau capul de aveți dreptate. Ne-i rușine. Dar de multe ori noi creștini ne purtăm și mai rău. Și dar nu mai punem capul în jos să spunem ne-i rușine.
Îl ridicăm în semeție.
Observați modelul patriarhilor. Știm să spunem doar, a mințit. Da, a mințit odată. Dar restul vieții ce a făcut? S-a rugat, s-a pocăit și și-a îndreptat greșeala. De ce nu rămânem pe această parte? De ce nu suntem oamenii aceia care să fim dispuși să mergem înaintea fratelui meu cu un cadou, cu un dar, să cad în genunchi și să spun, ascultă ce spune robul meu către domnul tău. Eu sunt rob și tu ești domn. Te rog, iartă păcatul meu. Te rog, primește darul meu. Vrem să fim frați. Nu-mi trebuie nimic din averea tatălui. Ia-o toată,
de tatăl meu.
Dar vrem să fim frați. Ce se întâmplă astăzi între noi? Cât scandal pentru un petic mic deloc. Pe care nici nu lucrez până la urmă.
Jumătate de metru de gard.
Și nici nu lucrez până la urmă. Unde este atitudinea patriarhilor? Știm doar să spunem, Iacob a mințit, dar nu mai spunem că Iacob și-a dat toată partea lui, a luat o mare parte din turmele lui și le-a oferit lui Esau pentru un singur scop, să rămânem frați, să fie relație bune. Există astăzi în Israel una din politicile timpului, discutată, dar nu aplicată. Pământ pentru pace. Există una din problemele, pământ pentru pace. Au zis-o, dar încă n-au făcut-o. Vedeți? Avem atât de multe de învățat în viața acestor patriarhi. Iacov, un titan, un adevărat titan, o forță așa, explozivă. Văd în Iacov omul atitudinii, omul energiei, omul care îi ia viața în mâini și se luptă extraordinar. Probabil că niciunul dintre patriarhi nu a fost atât de bătăios, atât de energic, de hotărât, precum a fost Iacob. Îl vedem la Laban, cum se luptă ca să fie corect cu munca lui ce. Nu ți-a lipsit nicio oaie, n-a murit nimic. Am stat noaptea pe frig, am stat ziua pe căldură, am vegheat, totul intact. Câte nu fac ciobanii? Da, omule, a luat-o cu tare, a mâncat-o cu tare, a făcut-o cu tare. Scuze. El nu vrea să vină cu scuze. El vrea să vină cu tot. Tot ce mi-ai dat este al tău.
Pentru că știa că a tras în urma gestului pe care l-a făcut el cu fratele lui. Eu cred că de câte ori socrul a venit cu o înșelătorie, i s-a reactivat durerea pe care a simțit-o atunci când a trebuit să plece să nu mai vadă pe mama lui.
N-am mai văzut-o niciodată.
N-am mai văzut-o niciodată. S-a uitat în urmă și a plecat.
Vedeți cât de scump plătim noi un păcat.
Consecințele s-au văzut departe, în timp. Tot o vorbă românească din popor spune că Dumnezeu te iartă, dar păcatul să ți-l tragi. Consecințele rămân.
Rămân. Și totuși nu învățăm bine acestea. Asta este marea durere. Cunosc atâtea fete care a făcut o greșeală. A rămas cu un copil din flori. O viață întreagă s-a chinuit să-l crească, să-l educe. Copilul striga, vreau să știu și eu tatăl meu. Nici nu știa cine-i tatăl ei. Câtă durere, cât chin. O viață distrusă pentru acea femeie, pentru o greșeală. Și altele în urmă, în loc să spună, uite ce a pătea, hai să nu facem așa, merg tot așa. Și apoi vin bolile, o mulțime, milioane care mor în Africa de SIDA datorită aceluiași fapt. Și rezultatul, ce facem noi europenii? Le ducem lucruri medicale, în loc să le ducem Evanghelia. Oameni buni, treziți-vă! Opriți-vă din aceste practici. Vreți să fiți sănătoși? Vreți să trăiți? Ascultați de Biblie. Respectați cuvântul Biblie. Fiți integri, fiți curați. Păstrați-vă o viață de familie curată. Lumea de astăzi nu mai este dispusă să urmeze exemplul Bibliei. Sunt gata să facă tot felul de aranjamente umane ca să scape de consecințe, dar numai ca să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, nu. Pe când nu așa face Iacob. Iacob se întoarce la cuvântul lui Dumnezeu. Iacob revine în țara lui. Asta este un alt lucru fantastic.
Despre asta vom vorbi în emisiunea viitoare. Acum, în ultimele 2-3 minute, aș vrea să ne mai spuneți ceva, domnule pastor. Ați spus că Esau a dispărut. Primul născut, cel care trebuia să aibă binecuvântarea, să ducă mai departe binecuvântarea, dispare în istorie?
Dispare. Deci Esau părăsește vatra patriarhală din zona Berșevei, unde s-a stabilit familia lui Isaac, și trece dincolo Valea Aravna în platoul Iordaniei de astăzi, unde va înființa un mic regat numit regatul lui Edom. Edomiții sunt urmașii lui Esau, pentru că Esau se mai numea și Edom. De la cuvântul Adom, roșu, deci țara lui Adom sau Edom, țara lui roșu. Acolo au existat, odată cu cucerirea babiloneană din jurul anilor 580-600, ei sunt cuceriți și dispar complet din istorie. O parte dintre ei se mută pe teritoriul străvechea lor, în zona Berșevei, și vor crea acolo o zonă numită Idumeia, adică Edomiți din Iudeia. Edomiți din Iudeia. În timpul Macabeilor, pe la 150-100 înainte de Hristos, evreii vin și spun, sau vă tăiați în prăjur și vă faceți evrei, sau dispăreți. Și s-au convertit la iudaism. Erau un fel de iudei de mâna a doua, nu prea iubiți. Ultimul reprezentant al lui Esau, acest Idumei, a fost Irod cel Mare. Irod cel Mare, un rege urât de iudei, neiubit. Convertit la iudaism, un iudeu în credință, dar în practică, în viață, un păgân. După perioada romană, împreună cu Iudeia și Idumeia, a dispărut complet din istorie. Iudeii rămân, chiar dacă sunt împrăștiați în lume, însă idumeii dispar cu totul.
Un exemplu extraordinar de pierderea binecuvântării.
Da, n-a avut. Omul care a fost binecuvântat
Și a renunțat de bună voie.
Oriunde a fost împrăștiat în lume, el a fost binecuvântat. Evreul spune așa, numai o generație are voie să fie generație de sacrificiu. A doua generație trebuie să trăiască o viață normală. Și așa au făcut. Au plecat din Israel în toată lumea în 20 de ani și au refăcut averea. Au fost alungați din Spania în 10-20 de ani și au refăcut cu tare. Au fost alungați de acolo în răsăritul Europei și au refăcut și au fost din nou cei mai bogați. Au fost alungați din răsărit în Israel, iarăși cu geamantanul în mână, în 20 de ani din nou și-au făcut averea. De ce? Au avut ceva. Ce a avut?
Binecuvântarea.
Binecuvântarea. Dragii mei, nu uitați. Cel mai important lucru cu care să plecați din casa părintească, binecuvântarea lui Dumnezeu. Aceasta vă doresc tuturor.
Domnule pastor, înainte de a ne lua rămas bun de la ascultătorii noștri, ați făcut o afirmație în decursul emisiunii și anume că a fost un conflict greu între cei doi frați, conflict depășit printr-un act de pocăință. Și m-aș lega de o altă afirmație făcută de dumneavoastră și anume că sunteți un om pozitivist, încercați să vedeți întotdeauna partea plină a paharului, nu partea goală. Spuneți-mi, vă rog, credeți că starea pozitivă pe care o aveți vă ajută să depășiți întotdeauna conflictele? Și, încă o întrebare, pentru scurtul timp pe care îl avem, poate prea mult două întrebări. Și o altă întrebare, întotdeauna un conflict poate fi depășit printr-un act de pocăință?
Cred că a doua întrebare este mai ușoară decât prima. Dar să le luăm în ordine. Nu cred că doar a fi pozitiv poți să depășești un conflict, deoarece un conflict implică două persoane, două grupuri de persoane și dacă în celălalt grup întâlnești un alt om mai morocănos, mai
virulent,
mai violent, așa, nu cred că doar cu pozitivismul tău poți să reușești acest lucru. Însă te ajută foarte mult.
Influențează starea
aceea. Te ajută foarte mult, fiindcă de foarte multe ori, printr-o atitudine frumoasă, pozitivă, poți să eviți foarte multe lucruri mult mai grave.
Se potolește mânia.
Chiar dacă conflictul nu s-a rezolvat în totul, dar nu îl aduci la o fază foarte periculoasă.
Nu se pun paie pe foc.
Se pun paie
prin ceartă, prin răspunsuri.
Sigur
prin...
că da. Și de aceea cred că este important să ai o asemenea atitudine. În a doua problemă, cred că pocăința rezolvă orice, pentru că un conflict însemnează o dereglare, însemnează o problemă care a apărut între două persoane.
Un dezechilibru în relație.
Într-o relație ceva s-a rupt.
Într-un contract.
Sigur. Și dacă acel element cu problemă nu-l rezolvi, niciodată nu o să rezolvi problema. O să pot face orice altceva, dar nu o să rezolvi problema. De aceea, adevărata rezolvare a problemei merge la cauza lucrurilor și cauza este în adâncul ființei umane, unde este lăcomia, orgoliul, mândria, patima. Dacă aceste elemente eu le-am recunoscut, uite, din cauza lăcomiei mele, i-am furat fratelui meu partea, îmi pare rău și mă duc și spun fratele meu, am fost prea lacom, uite, jumătate e al tău, te rog, ia-l înapoi. Ce a rezolvat problema? A rezolvat-o partea mea sufletească. Deci latura religioasă, să o numesc așa, latura spirituală. Eu am recunoscut că am fost greșit în privința aceasta sau un alt aspect. Cred din tot sufletul că toate conflictele pornesc în fond de la baza ființei umane, baza păcătoasă a ființei umane, care stă pe trei piloni negri, care însemnează mândrie, însemnează lăcomie și patimă. Și când voi recunoaște că aici este greșeala și îmi cer iertare, am șansele mari de tot să rezolv un conflict.
Un răspuns naște o nouă întrebare. Care dintre cele trei este mai greu de potolit? Mândria, lăcomia sau patima?
Ei, cred că problema este foarte subiectivă. Depinde de fiecare om. Pentru un om, patima este mai mare. Dom'le, nu mă pot lăsa de... îmi place. Știu că e rău, știu că mor mai repede, dar nu pot. Pentru el, patima. Din punct de vedere al omului biblic, îmi place foarte mult cuvintele pe care le folosește David în Psalmul 19, cred că versetul 13 sau 14. Spune așa: Doamne, ferește pe robul tău de păcat de mândrie. Atunci voi fi nevinovat, liber de păcate mari. Pentru David, păcatul mândriei era cel mai grav. Dacă e să facem teologie, să intrăm, să analizăm, iarăși putem să spunem multe, dar eu am vorbit în modul simplu. Păcatul mândriei însă este acel păcat care ne face să nu simțim niciodată nevoia de Dumnezeu. Eu știu, eu pot, eu cunosc, eu sunt în centru, n-am nevoie de nimeni altul. În timp ce păcatul patimii, mai recunosc, domnule, totuși, sunt un bețiv, sunt un afemeiat, îl recunosc, dar păcatul mândriei nu-l observi.
Cred că este păcatul omului secolului 21.
Din totdeauna, iată, David, acum 3000 de ani, același lucru spunea: Doamne, acesta este păcatul cel mai grav pentru mine, ferește-mă de acest păcat.
Vă mulțumim pentru atenția dumneavoastră și vă provocăm să fiți și săptămâna viitoare alături de noi la Jurnalul de Studiu, când vom vorbi despre reîntoarcerea acasă.